Bună, era să zic dimineața. E fain să fim din nou împreună, să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Vă plac filmele de acțiune? Și mie. Una din cele mai faine filme sunt cele în care nu știi ce te lovește. Mă refer la filmele cu lunetiști, îmi plac foarte mult. Probabil, e ceva căruia îi plac filme cu lunetiști? Ok? Știi cum funcționează toată treaba? Câți lunetiști sunt la un lunetist? Da, e o întrebare pe care dacă vă place genul acesta de acțiune, o știți. Fiecare lunetist are lângă el o a doua persoană care nu face altceva decât cu un obiectiv foarte performant să vadă ținta și el dă coordonatele, parametrii, ridicarea și toate celelalte detalii pentru al doilea care să aplice o lovitură foarte precisă și foarte exactă. Am avut acest sentiment foarte fain când astăzi Raul a venit în față și a început să citească pasajul respectiv. Viu e Domnul și viu e sufletul meu că nu ne-am vorbit, dar astăzi o să citim un text tot din Vechiul Testament care se leagă absolut strict și am avut această senzație. Raul a avut ocheanul, Raul a ridicat parametrii și indicii. Eu astăzi o să fiu un lunetist care fac un singur lucru, apes pe trăgaci și Dumnezeu va trimite glonțul de argint care va lucra. Suntem ok cu asta? Da? Aveți Biblii la voi? Vreți să le folosim împreună? Ce faci când nu știi ce să predici? Lași Biblia să predice, e simplu. Lași Biblia să predice. Deci, dacă aveți Biblie la voi, vă invit să deschidem împreună în Evanghelia lui Isaia. Nu am greșit, am spus-o intenționat. Este Evanghelia lui Isaia, e în Vechiul Testament. Și capitolul 40 și o să-l citim împreună, ok? Deci folosiți-vă telefoane, tablete și preferabil cărțile cu foi care foșnesc. Găsit pasajul? Ok. Isaia 40, deci. Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți inimii Ierusalimului și strigați către el că suferința lui s-a împlinit, că nelegiuirea lui a fost iertată, pentru că a primit din mâna Domnului dublu pentru toate păcatele lui. Glasul unuia care strigă în pustiu: pregătiți calea Domnului, neteziți în pustiu un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale va fi înălțată și orice munte și deal vor fi coborâte. Și ce este strâmb va fi îndreptat și locurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și gloria Domnului se va descoperi și orice făptură o va vedea împreună, pentru că gura Domnului a vorbit. Un glas zice: strigă! Și el zice: ce să strig? Iată ce să strigi. Orice făptură este ca iarba și toată frumusețea ei ca floarea câmpului. Iarba se usucă, floarea se ofilește, pentru că vântul Domnului suflă peste ea. Cu adevărat, poporul este ca iarba. Iarba se usucă și floarea se ofilește, dar cuvântul Domnului nostru rămâne pentru totdeauna. Tu care aduci vești bune Ierusalimului, suie-te pe un munte înalt. Tu care aduci vești bune Ierusalimului, înalță glasul tău cu putere. Înalță-l și nu te teme. Spune cetăților din Iuda: iată Dumnezeul vostru! Iată, Domnul Dumnezeu va veni cu putere și brațul său va stăpâni pentru el. Iată, plata lui este cu el și răsplătirile lui sunt înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va strânge miei în brațul său și va purta la sânul său. El le va călăuzi blând pe cele care alăptează. Cine a măsurat apele în pumnul mâinii sale și a măsurat cerurile cu palma și a cuprins într-o măsură țărâna pământului și a cântărit munții într-o balanță și dealurile cu cântarul? Cine l-a îndrumat pe Duhul Domnului și l-a învățat ca sfătuitor al său? Cu cine s-a sfătuit el și i-a dat înțelegere și l-a învățat cărarea judecății și l-a învățat cunoștința și i-a arătat calea priceperii? Iată, națiunile sunt ca o picătură din vadră și ca praful fin de pe cântar. Iată, el ridică insulele ca pe un fir de praf. Și Libanul nu este de ajuns pentru ars, nici animalele lui nu sunt destule pentru o ardere de tot. Toate națiunile sunt ca un nimic înaintea sa, sunt socotite de el mai puțin decât nimic și gol. Cu cine deci îl veți asemăna pe Dumnezeu și cu ce îl veți compara? Meșterul toarnă un idol și aurarul întinde aurul peste el și toarnă lănțișoarele de argint. Cel prea sărac pentru a aduce un dar, alege un lemn care nu putrezește. Își caută un meșter priceput ca să facă un chip cioplit care să nu se clatine. Nu cunoașteți? N-ați auzit? Nu vi s-a spus de la început? N-ați înțeles întemeierea pământului? El este cel care șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca lăcustele. Cel care întinde cerurile ca pe o pânză ușoară și le desface ca pe un cort de locuit. Cel care preface căpeteniile în nimic, care face o deșertăciune din judecătorii pământului. De-abia s-au plantat, de-abia s-au semănat, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ele și se usucă și vârtejul îi smulge ca pe miriște. Cu cine, deci, mă veți asemăna? Sau cu cine voi fi deopotrivă, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a creat acestea, făcând să iasă oștirea lor după număr? El le cheamă pe toate, pe nume și prin măreția priceperii lui și a tăriei puterii, nici una nu lipsește. De ce zici, Iacove, și spui, Israele, calea mea este ascunsă de Domnul și cauza mea este trecută cu vederea de Dumnezeul meu. Nu cunoști? N-ai auzit că Dumnezeul cel etern, Domnul, Creatorul marginilor pământului, nu obosește? Nici nu-și poate pierde puterea. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui lipsit de puteri. Tinerii vor fi storși de puteri și vor obosi și bărbații tineri se vor împiedica și vor cădea. Dar cei care se sprijină pe Domnul își vor înnui puterea, se vor înălța pe aripi ca vulturii, vor alerga și nu-și vor pierde puterea, vor umbla și nu vor obosi. Amen. Este un lucru atât de bun, acest pasaj care mi-a preocupat în ultima vreme. O mare bucurie după 7 săptămâni să pot să vă aduc din nou ceva din partea lui Dumnezeu și mă simt deosebit de atins, deosebit de încurajat de acest pasaj și gândându-mă, Doamne, ce vom face duminică, ce vom face ca biserică atunci când suntem împreună, nu eu ca individ, ce vom lua din acest text? Este Evanghelia în alb-negru, într-adevăr, dar este Evanghelia lui Iisus Hristos cuprinsă în acest pasaj și eu cred că astăzi sunt persoane aici cărora Dumnezeu le vorbește. Pavel îl instruise pe mai tânărul său asociat și prieten Timotei, nu lăsa la o parte citirea publică a cuvântului lui Dumnezeu. Mulți oameni nu știau să citească pe atunci. Erau alții care de obicei erau sclavi și erau învățați, știau a citi și aceștia erau folosiți în adunările creștine pentru a citi scrisorile și pasajele Vechiului Testament pentru binele întregii adunări. Eu cred că voi majoritatea, dacă nu absolut toți, puteți să citiți. Totuși este o valoare incredibilă spirituală în citirea publică a cuvântului Dumnezeu. În 72 de ore, non-stop, poate fi citită cu voce tare întreaga Biblie. Am mai spus-o, o repet doar. Aceste minute pe care le-am petrecut citind doar un capitol din prorocul Isaia, un capitol care cuprinde Evanghelia, face foarte mult bine sufletului tău. Suntem gata să ne uităm astăzi împreună? O să facem un studiu biblic de școală veche. Unii dintre voi veți savura, unii dintre voi ziceți... Dar hai să stăm până la capăt. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu va lucra astăzi ceva puternic în noi. Este un mesaj pentru popor. Dumnezeu începe, folosindu-l pe Isaia, să vorbească. În acele zile națiunii lui Israel, astăzi Israelului spiritual, care este suma tuturor credincioșilor, în cazul nostru specific, o grupare de creștini adunați în încăperea asta pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Domnul. Astăzi, cineva trebuie să mângâie pe cineva. Cineva trebuie să mângâie pe poporul lui Dumnezeu. În această perioadă în care trăim după învierea și înălțarea lui Iisus și după revărsarea Duhului Sfânt, iată că v-am dat și indiciul, cine este cel care mângâie poporul lui Dumnezeu? Duhul Sfânt, pentru că numele Lui este mângâietorul. Astăzi este o poruncă din partea stăpânitorului Universului către împreună Dumnezeu, care este Duhul Sfânt, să mângâie poporul Său. Astăzi se întâmplă ceva spiritual cu tine și anume Dumnezeu aduce mângâiere pentru tine. Ce este această mângâiere? Nu este un gigia-gigia, nu este o bătaie prietenoasă pe umăr, ci este o lucrare spirituală care se întâmplă în miezul persoanei tale, în ceea ce Biblia numește inimă. Este o mângâiere pe care Dumnezeu o aduce. Prin ce o aduce? Prin Duhul Său Sfânt. Și ce instrument folosește pentru asta? Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne aduce aminte că există o mângâiere și o speranță pe care o aduc Scripturile. Astăzi, citind acest pasaj, simți cum ceva înăuntru tău se întâmplă? Este mângâierea pe care Duhul lui Dumnezeu o lucrează prin Scripturi, fără nicio altă explicație. Fără nicio altă explicație, acest cuvânt inspirat al lui Dumnezeu, rămas scris în Biblie, produce în noi mângâiere și speranță. Este acel gen de confortare, este acel gen de recalibrare, acel gen de împuternicire pe care Dumnezeu o face foarte specific. Care este mesajul mângâierii? Suferința, truda, lupta. Toate sunt sinonime pentru cuvântul folosit aici. Vorbiți Ierusalimului și strigați către el. A trebuit să strig la voi astăzi. E fain că avem tehnologie și strigă în locul nostru. Dar strigătul acesta care trebuie să fie auzit departe și foarte clar este: suferința s-a împlinit. Truda s-a împlinit. Lupta s-a împlinit. Este un cuvânt care s-a folosit în acele vremuri pentru serviciul militar pe care aveai de făcut. Aia implică luptă, implică trudă, implică greutate în general. Și vestea este: s-a terminat, s-a sfârșit. Și noi cunoaștem aceste cuvinte pe care Iisus însuși le-a strigat pe luptă, pe terenul lui de luptă, care a fost crucea. El la final a zis: s-a sfârșit. Și asta aduce mângâiere sufletelor noastre. Noi știm ce s-a întâmplat pe cruce. Și este un mesaj pentru noi, care suntem dincoace de venirea Duhului Sfânt, să ne aducem aminte de acest adevăr. De unde știu că este o figură în alb-negru a lucrurilor care urmau să vină? Uită-te ce spune mai departe. Nu doar că suferința s-a terminat, nelegiuirea a fost iertată. Și în Iisus Hristos, full technicolor, acest adevăr s-a împlinit. Lupta și truda pentru a fi împăcat cu Dumnezeu s-a terminat. Pentru că altcineva a dus bătălia și a dus-o până la capăt. Acolo unde nouă ne-au scăpat halterele la olimpice, acolo el a reușit să ridice întreaga greutate. Care era greutatea? Ioan Botezătorul a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele omenirii. Ăsta este Iisus pe care îl proclamăm astăzi. Sclavia aceasta s-a terminat, robia aceasta a încetat, lupta s-a terminat. Pentru că Dumnezeu spune: este cineva care a împlinit acest lucru. De unde știu acest indiciu? Mergem un pic mai departe. Glasul unuia care strigă în pustiu. Nu vă sună cunoscut, dragi studenți ai Bibliei? Cine a zis despre sine: eu sunt glasul celuia care strigă în pustiu? Ioan Botezătorul, care ce a făcut? A pregătit o cale Domnului. Aici este în alb-negru Evanghelia lui Isaia. Dincoace, în cele patru evanghelii o găsim full color și îl vedem, cel care strigă în pustiu este Ioan Botezătorul. El a pregătit o cale pentru Domnul. Care Domn? Iisus, mielul lui Dumnezeu, care a devenit fiul al omului, fiul al lui Dumnezeu și care a ridicat păcatele omenirii. Sclavia a încetat. Vestea bună a justificării prin credință, pe care o poți citi detaliat în Roman capitolul 1, spune un lucru: nu este doar iertare. În lumea noastră vestică se predică o evanghelie a iertării lui Dumnezeu. Da, e adevărată, dar este ciuntită, trunchiată și parțială. Nu doar că vina ta este iertată, nu doar că rușinea a fost luată de pe tine, dar sclavia a încetat. Într-o societate preponderent secularizată a bătrânului nostru continent european, majoritatea oamenilor nu au o problemă cu a înțelege că trăiesc o viață păcătoasă. Astăzi nu mai este necesar în evanghelizarea ta să convingi pe cineva că e păcătos. El știe, și chiar dacă zice că nu e și nu se simte, el știe acest lucru. Problema mare a societății noastre este că oamenii, cu toate că știu și simt și retrăiesc acest adevăr că sunt păcătoși, au o altă problemă majoră, și anume sclavia. Da, știu că e un lucru rău. Am încercat să mă las. Nu pot. Nu am putere. Și realitatea Scripturii este că păcatul duce la sclavie. Păcatul este un instrument în sine al sclaviei. De fapt, păcatul este și un stăpân de sclav în același timp. Toate acestea și deodată și cu forță maximă. Tu nu ai nevoie doar de iertare pentru faptele comise ca păcate. Nu ai nevoie doar o eliberare lăuntrică care să-ți ia rușinea de pe tine. Dar ai nevoie cineva să rupă lanțul. Cineva să omoare pe acel stăpân de sclav a cărui sclav tu erai. Și realitatea este că mângâierea și vestea bună este că suferința aceasta și această sclavie s-a sfârșit. Astăzi Duhul lui Dumnezeu trimite glonțul de argint în inima ta și îți spune: suferința ta a luat sfârșit în Hristos Iisus. El a strigat, s-a sfârșit și nelegiuirea ta a fost înlăturată. Și acel domeniu al vieții tale în care știi că păcătuiești și nu reușești să scapi, astăzi Duhul lui Dumnezeu îți aduce un mesaj al mângâierii. Este o veste bună. Acel punct în care ai ajuns la disperare și zici: Doamne, dacă Tu nu schimbi ceva în mine, nimeni nu o poate schimba. Eu am încercat și nu pot. Astăzi Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Și vreau să facem acest studiu după școală foarte, foarte veche. Și dacă acum tu vrei să răspunzi la acest punct, dacă este un domeniu sau poate mai multe, dar ia unul din viața ta în care simți această tiranie și această robie a unui lucru despre care știi că este rău și păcătos și nu ai reușit să scapi, vreau să te ridici foarte curajos în picioare. Nu trebuie să spui despre ce este vorba, Dumnezeu știe și tu știi. Dar chiar acum mi-ar plăcea să ne rugăm împreună și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să aducă această mângâiere peste poporul său și să aducă această eliberare. Haideți să câștigăm timp și haideți să o facem foarte repede. Vreau să remarci faptul că eu stau în picioare, pentru că altfel m-aș așeza. Am un lucru în mod deosebit în viața mea, cu care mă lupt și care revine în neștiire. Nu-i crimă, nu-s păcate sexuale, dar sunt lucruri din mine, la fel de reale ca cele pe care le-am enumerat. Dar eu am nevoie ca Duhul lui Dumnezeu astăzi să mă lovească și să mă elibereze. Este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ardă acest lucru rău din mine și El a promis că o va face. Este o putere în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nimeni altul nu mai vrea, atunci o să mă rog acum. Duhule Sfânt, Tu ești mângâietorul lui Dumnezeu. Tu ești mângâietorul nu doar pentru un individ, ci pentru un popor. Și această abordare a Evangheliei prezentată în Isaia este o abordare națională, nu individuală. Această mângâiere este una colectivă, nu una individuală. Și acum când suntem strânși la oaltă ca o manifestare a poporului Dumnezeu, te implorăm pe tine, Duhule Sfânt, vino și implementează această mângâiere a scăpării de sclavie. Tu ne cunoști pe fiecare în parte și cunoști acel lucru care până acum nu s-a schimbat. Unde ne-am străduit și am căutat fața Ta și ne-am rugat și ne-am mărturisit păcatele și le-am mărturisit încă o dată și încă o dată și încă o dată și poate chiar am cerut ajutorul altora și nimic nu s-a schimbat. Duhule Sfânt, adu mângâiere peste poporul Tău. Scapă-ne! Scapă-ne de această robie! Rostește vestea bună în centrul persoanei noastre, în inima noastră, că această robie a luat sfârșit. Acum, în numele Lui Iisus Hristos. Acum, în numele Lui Iisus Hristos, cu mulțumire, cu recunoștință, cu multă smerenie, ne ridicăm privirea spre Cel care a fost atârnat pe o cruce și care a strigat: s-a sfârșit. Nelegiuirea a fost iertată, rușinea îndepărtată și sclavia a luat sfârșit. Îți mulțumim că acum, prin credință și prin uniune cu Iisus Hristos, putem trăi libertatea noii vieți. Dacă ești de acord cu această rugăciune, spune amen. Amen. Vă invit să luați loc. Glasul celui care strigă în pustiu zice un lucru: pregătiți o cale Domnului, neteziți în pustiu un drum pentru Dumnezeul nostru. Acest pasaj vorbește despre Dumnezeul lor și despre Dumnezeul nostru, care este unul și același. Este un proces al omului nou. Dacă te uiți ce spune Isaia, cuvinte pe care le-a repetat Ioan Botezătorul, cuvinte pe care le-a repetat Iisus și pe care le-au repetat apostolii, sunt cuvinte pe care Pavel le rezumă în Efeseni în capitolul 2. Nu mai este iudeu, nu mai este grec, nu mai este sclav, nu mai este om liber, nu mai este bărbat, femeie și aș continua. Nu mai sunt casnici și studenți și muncitori, strungari și profesori și absolut orice altceva între ele. Este un om nou care este în Hristos. Este o desfacere a divergențelor. Este o desfacere a diferențelor. Este o noutate care este adusă. De ce? Pentru că în această noutate va veni Dumnezeu. Este o cale pe care o pregătești pentru Dumnezeu. Nu-L pregătești pe Dumnezeu. E un fel de, dacă vrei, pistă de aterizare pe care un avion poate să aterizeze. Când Dumnezeu vine cu avionul său, El are nevoie de un loc unde să se așeze. Și acel loc este un loc neted și drept și uniform. Unde? În deșert. De ce ai face un aeroport în deșert? Pentru că cineva, un mastermind arhitectural, a gândit că acolo va avea loc o nouă locație. Acolo se va construi, dacă vrei, un Las Vegas, nu unul păcătos, unul luminos doar atât. Dacă vrei o cetate a lui Dumnezeu, dacă vrei o societate în care lucrurile merg perfect, dar primul lucru care trebuie să se întâmple este să se întâmple această unitate. Și slavă Domnului că în Efeseni, în capitolul 4, dacă te uiți cu atenție, Apostolul Pavel pictează în culori ceea ce Isaia spunea doar în alb-negru. Și anume, va veni un timp în care această cale pentru Dumnezeu va fi pregătită. Nu doar că va fi pregătită, va fi folosită și Dumnezeu va ateriza. Ar fi fain dacă perioada între construcția pistei de aterizare și construcția întregului aeroport și a întregului oraș și dezvoltarea lui s-ar scurta. Cred că din punct de vedere spiritual se întâmplă un pic mai repede decât se întâmplă aici la noi lângă Brașov, în Ghimbav. Încă ne rugăm și sperăm. Speranța moare ultima. Dar în acest aspect aici este un proces al omului nou care duce la parusia, care duce la revenirea lui Iisus, la arătarea lui Iisus. Toată treaba asta a egalizării diferențelor are un scop, și anume versetul 5. Gloria Domnului se va descoperi și orice făptură, orice carne o va vedea împreună. Acest lucru încă nu s-a întâmplat. S-a arătat ceva din gloria lui Dumnezeu, din supremația lui pe cruce. Dar aia nu este tot și nu orice carne au văzut-o, doar câțiva care au fost acolo. Și noi o știm din auzite și din scrisele lor. Dar va veni, eu zic, când orice făptură îl va vedea, când va veni pe nori, în slavă, cu toată această glorie. Până atunci continuăm acest proces. Și unde e mângâierea în toată treaba asta? Asta este mângâierea. Asta este liniștirea inimilor noastre, că ne aflăm într-un proces în care Dumnezeu desface diferențele și aduce o egalizare. Este o glorie care va fi văzută pentru toți, dar este lucrată pas cu pas în fiecare individual. Ești un purtător al gloriei lui Dumnezeu. Din momentul în care ai crezut în Iisus, și Duhul acesta al mângâierii a făcut din corpul tău un templu, un locaș, o casă permanentă de locuit pentru Dumnezeu. Din acel moment a început desfacerea diferențelor. Din acel moment, ceea ce a fost profețit în Isaia, ceea ce a fost profețit de Ioan Botezătorul, ajunge o realitate trăibilă și experimentabilă de fiecare dintre noi. Este un mesaj care trebuie strigat. Versetul 6 spune, un glas zice, strigă! Ce să strigăm? Și îmi sună în minte ecoul cuvintelor lui Iisus. Prieteni, sunt câteva lucruri pe care eu vi le-am spus în plimbările noastre prin pășuni, în excursiile noastre peste Marea Galilei, cum o numeau ei cu drag și era doar un lac, în nopțile în care am petrecut împreună, când stăteam împreună la masă, când vă spuneam pildele împărăției lui Dumnezeu, când am luat timp separat cu voi, dragii mei prieteni, v-am spus câteva lucruri. Dar va veni o zi când aș vrea ca ceea ce vi s-a spus în șoaptă, în întuneric, să vă urcați pe un acoperiș și să strigați cu voce tare. Țineți minte? Iisus a spus ucenicilor și a devenit un mandat pentru noi. Isaia pictează în alb-negru, schițați doar, dar același mesaj. Strigă, dar nu am un mesaj. Predică, dar nu știu ce să zic. Și el spune, uite ce să strigi. Orice făptură este ca iarba și toată frumusețea ei ca floarea câmpului. E o predică ciudată. Ar fi ciudat să te ridici într-o duminică și fără niciun alt fel de introducere, cu un megafon foarte puternic, să urli așa peste mulțimi și să le spun, sunteți ca iarba și frumusețea voastră, da, există, dar este ca floarea ierbii. Voi vă uscați și frumusețea voastră piere. Într-o societate în care una din cele mai mari, dacă nu cea mai mare după medicină, cea mai mare afacere este afacerea înfrumusețării. Cosmetica, cum o numim noi, da? Cele mai mari rulaje, acolo au loc. Dumnezeu are un mesaj. Tu te usuci. Și frumusețea ta, ea există, nu neagă că există. Este o frumusețe. Dați-vă. Dar ea piere. Ea piere. Și dacă îți cauți identitatea ta din cine ești tu ca om și din frumusețea ta naturală pe care Dumnezeu ți-a dat-o și ea este reală, totul e temporar. Mesajul bun este, există ceva care rămâne și nu este omul cel care rămâne, Și nu este frumusețea lui. Poate ne gândim la frumusețe sufletească, de caracter, putem să o rotunjim, oricum o vrei. Dar toate acestea sunt trecătoare. Ceea ce rămâne este cuvântul etern al lui Dumnezeu. Și de aceea, crede-mă, astăzi nu este o pierdere de timp să citim un capitol întreg și să lăsăm să se pună pe creierul nostru, pe inima noastră, ca un zahăr pudră peste o prăjitură finalizată. Așa ar trebui să fie acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cu ce începe mesajul? Cu ce începe vestea bună? Vestea bună începe cu o declarare de faliment. Nu există evanghelie fără faliment. Nu există salvare fără un pericol de moarte. Nu există așa ceva. Și începutul mesajului ăsta este: orice făptură e ca iarba, toată frumusețea e piere. Iarba se usucă, floarea se ofilește. De ce? Vreau să te uiți. Cine face acest lucru? O, da, e păcatul, e conștiința căderii în Eden. Este ceva ce face să se usuce. Versetul 7. Vântul Domnului suflă peste ea. În primul rând vreau să remarci că acest vânt este al Domnului. În al doilea rând vreau să vă aduc aminte de un cântec pe care îl cântam înainte de Revoluție și în primii ani după Revoluție. Și cântecul în esență repeta un cuvânt ebraic de foarte, foarte multe ori. Cuvântul ebraic era ruah. Vă mai aduceți aminte? Ceva nostalgic, așa, și aduce aminte? Ce înseamnă ruah? Ruach este un cuvânt ebraic care este același cuvânt pentru duh, pentru suflare și pentru vânt. Și acel cuvânt este folosit aici. Suflarea Domnului usucă pe oameni și frumusețea lor. Ciudat concept. Dar am putea spune vântul Domnului, așa cum e traducerea pe care am citit-o. Dar același cuvânt înseamnă Duhul Domnului. Și te gândești, serios? Acest Duh al lui Dumnezeu care este mângâietor să strice frumusețea noastră umană? Vestea proastă este? Da! Și întrebarea mea ajutătoare este: poate cineva opri vântul să bată? Poate cineva opri pe Dumnezeu Creatorul să expire, să sufle? Poate cineva opri Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea? Nu. De ce ne înțepenim în lucruri temporare și trecătoare? Vrem să facem parte din industria cosmetică? Vrem să alimentăm bestia? Sau vrem să căutăm frumusețea lăuntrică a sufletului, care este hrănită de un cuvânt etern al lui Dumnezeu? Dragi tineri necăsătoriți, există o frumusețe care trece dincolo de fizic. Știu cum e să fii tânăr, am fost și eu pe acolo. Și știu cum e să vezi și să-ți placă, dar îți spun un lucru. Este o lucrare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care face ca frumusețea noastră exterioară umană să treacă. Și este o chestiune de priorități. Fă un calcul la ce vârstă ai, cam câți bani ai dat pe machiaje. Sau pe frizer, dacă sunteți bărbați, sau pe, nu știu ce, barbershop și altele. Nu că sunt lucruri rele, dar vreau să vă încurajez astăzi să ne uităm la priorități. Este o evanghelie pe care Dumnezeu o aduce și o să vezi cu cine are de-a face această evanghelie. Primul lucru este că Dumnezeu vine și distruge standardele noastre umane. Imaginația noastră este deformată și defectă și Duhul lui Dumnezeu face o lucrare de a o usca. Și acest vânt al lui Dumnezeu o strică. Urmează și vestea bună, dacă mai ai un pic de răbdare. Sper să te fie enervat cuvântul lui Dumnezeu. Sper să te fie înțepat glonțul cuvântului lui Dumnezeu astăzi. Pentru că Dumnezeu aduce o lucrare de mântuire. Este o cale care se pregătește pentru gloria lui Dumnezeu care să fie arătată. Versetul 9 spune: tu care aduci vești bune Sionului sau bisericii, suie-te pe un munte înalt. Tu care aduci vești bune Ierusalimului, înalță glasul tău cu putere. Înalță și, ce spune versetul 9? Înalță și, mai aveți Biblie la voi? Ar fi fain să vă uitați în ele, pentru că facem un studiu biblic, nu este predică, este un studiu biblic. Înalță-ți glasul și, nu te teme. Tocmai ce v-am spus adineauri, e ceva ce nu spui. Dar am primit mult curaj. Am primit mult curaj din cuvântul lui Dumnezeu. Spune acest lucru și nu te teme. Face parte din mesaj. Spune că tot omul este ca iarba și spune că frumusețea exterioară umană este ca floarea ierbii, se usucă. Continuă și spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru! La această petrecere la care mergi, scopul tău nu este să ieși în evidență. Este un banchet în care, la care nu te îmbraci frumos ca să ieși în evidență. Este un banchet la care nu te machiezi ca să ieși în evidență. Este un banchet la care mergi încât să iasă în evidență cel al cărui banchet este. Hai să le dau ceva informații interioare, așa de insider. Asta doar pentru că suntem familie. Acum o săptămână și o zi am avut o nuntă în familie și am avut niște discuții acasă când crește stresul pregătirilor și așa mai departe. Am zis un lucru în care chiar cred și am zis, hei, nu e nunta voastră, e nunta altcuiva. Efortul nostru maxim ar trebui să fie să facem doi pași înapoi și să nu ieșim în evidență, pentru că mirele și mireasa trebuie să iasă în evidență. E un concept în care chiar cred. Bine, poate fi exagerat de mine în mod deosebit, care uneori îmi doresc să se desfacă pământul și să dispar. Dar este un pic de adevăr în toată treaba asta pe care îl găsim aici. Iată Dumnezeul vostru! Iată Dumnezeul vostru! Nu te teme să spui acest lucru, că tot ce e uman și credem noi că este important, ar trebui să se stingă și să se șteargă, pentru că este o lucrare a Duhului Dumnezeu. Cu ce scop? Să rămânem fără obiect de adorare? Să rămânem fără frumusețe? Să rămânem fără ceva de admirat și la care să privim în sus? Na, na, na! Este ceva de admirat și ceva la care să privești în sus. Versetul 10. Iată Domnul Dumnezeu. Iată pe Dumnezeul nostru. Și versetul 10 e foarte interesant. Iată Domnul Dumnezeu va veni cu putere. Nu doar cu uscare. El va veni cu putere. Și această putere trebuie să aibă un outlet, trebuie să aibă un loc în care funcționează, trebuie să aibă un rezultat, un lucru mecanic, dacă vrei și îți place fizica. Și spune, și brațul său va stăpâni pentru el. Este interesant că acest Dumnezeu, care e prezentat ca un stăpân, nu vrea să stăpânească el și spune, nu o să stăpânesc eu, brațul meu va stăpâni pentru mine. Deci, e clar, e o metaforă, dar ce vrea să spună această metaforă? Ce sau poate cine este acest braț al lui Dumnezeu care stăpânește pentru el? Și misterul se dezleagă destul de ușor. Brațul lui Dumnezeu este Iisus. Cel care stăpânește pentru Dumnezeu în această epocă în care noi trăim este Iisus. El e nume mai presus de orice alt nume. El este stăpânul. Și Evanghelia după Romani, sau nu după Romani, că nu e Evanghelie, scrisoarea către Romani, pe care Pavel o scrie, începe cu aceste cuvinte. Este o Evanghelie despre Iisus Hristos, privindu-L pe Cel care s-a născut din David și care a fost dovedit cu putere de Dumnezeu ca fiind Fiul al lui Dumnezeu prin învierea dintre cei morți. Asta este Evanghelia. El este în centru. Cine este acest Dumnezeu? Este Dumnezeu Cel care L-a trimis pe Iisus. Iisus este brațul lui Dumnezeu care lucrează. El vine, plata Lui este cu El și răsplătirile Lui sunt înaintea Lui. Iisus vine să judece pe cei vii și pe cei morți. Și fiecare va fi răsplătit după faptele Lui. Este parte din Evanghelie. Este parte din mesajul pe care trebuie să-L auzim. Ce faci azi sau ce nu faci, contează pentru ziua aceea când gloria se va arăta. Și până aici lucrurile sunt sumbre. Pentru că noi știm neajunsurile noastre. Noi știm defectele noastre. Noi știm de ce ne ridicăm și spunem, Doamne, ajută! Doamne, scapă-mă! Nu știu cât de mult devine rugăciunea ta, dar este o permanență din 86 când m-am întors la Dumnezeu. Doamne, eu pun inima mea în mâna ta. Este o formulare în limba germană care sună bine. Mie îmi face foarte bine, pentru că știu că dacă mi-aș lua inima în mâna mea, nu știu ce să fac cu ea. Dar o pun în mâna lui Dumnezeu și încet, încet, dealurile sunt coborâte aici în mine și văile sunt ridicate. Un pic prea încet, dar se întâmplă. Și lucruri zgrumțuroase din caracterul meu, încet, încet, sunt șlefuite, dar vreau să fiu un teren pe care Dumnezeu oricând binevoiește să aterizeze. Și știi? Asta este parte din motivul pentru care mi-ar fi teamă altfel să vă spun vouă lucrurile pe care vi le spun. Că părțile acestea exterioare sunt zadarnice și vă cheltuiți banii și timpul degeaba. N-aș spune-o. Dar am în spate o încurajare din partea lui Dumnezeu și ascultă că vine, începe să vină izul bun. Începe în croasantul pe care îl muști să dai de ciocolată. Nu știu dacă simți izul, dar ascultă un pic. El își va paște turma ca un păstor. Va strânge miei în brațul său și va purta la sânul său. El le va călăuzi blând pe cele care alăptează, oile adică. Ce ilustrație pentru noi carpato-danubiano-pontici și mioritici ar trebui să reverbereze ceva în noi. Toată transhumanța aceasta, toată mișcarea turmei lui Dumnezeu, este ceva la care noi ar trebui să răspundem bine. Este parte din același mesaj care trebuie să fie strigat, că Dumnezeu își va paște turma Lui. Cine sunt miei? Cine dintre voi sunteți miei? Câți dintre voi ați fost botezați mai recent decât 2 ani încoace? Pot să văd o mână? Nimeni? 1? 2? Ok. Ani? 3? Băi, jenă de păstorul care vă păstorește? Hei, e o veste bună. Ascultă-mă, pentru voi. Aveți curaj să vă ridicați? Hai să vă vedem toți, mielușeii lui Dumnezeu. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu vă vorbește vouă. Ascultă. Yes. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu, puteți să vă așezați dacă vreți. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu vă vorbește vouă specific. Aș putea să vă numesc pe nume pentru că vă știu. El te va strânge în brațul său. El te va purta la sânul său. Este o promisiune pentru tine pe care să o iei mâine dimineață. Poate mergi la muncă sau poate mergi la vacanță pentru că n-ai școală acum. Ia acest lucru și pune-l ca o mantie peste inima ta. Tu ești un miel al lui Dumnezeu pe care El îl paște. Dar nu oricum, nu de la distanță, mai aproape de atât nu se poate. Ești aproape de Iisus. Iisus te iubește. Iisus este cu tine în situațiile tale exaltante și în cele care te disperă. Iisus este cu tine. El paște inima ta de mielușel. Și mai mult decât atât, nu doar că El te ține aproape, mai există un mijloc prin care Dumnezeu te hrănește pe tine în fiecare zi. Prin cine? Prin acele oi care alăptează. Câți dintre voi, prezenți astăzi în această sală, sau poate asculți mesajul pe net și te privește, câți dintre voi vă îngrijiți de o persoană care s-a întors curând la Dumnezeu? Vreau să te ridici în picioare, dacă tu ești mentor pentru unul dintre aceștia care s-au ridicat astăzi. Poate ai pe altcineva care este întors de curând la Dumnezeu, mai puțin de 2 ani, și tu te întâlnești cât se poate de periodic și regulat. Puteți să stați în picioare dacă faci asta. Mă includ în asta. Poate ești o persoană astăzi prezent aici care te investește în viața altora într-un mod constant și pe o perioadă mai lungă decât un an de zile. Ești o oaie alăptătoare. În metafora respectivă. Aia nu înseamnă că ești prost și nimic altceva. Doar să folosim ilustrația. Astăzi, Duhul lui Dumnezeu spune mângâiere pentru inima ta. Este greu. Uneori se spune despre păstori că ei sunt vaca cerească. Ei trebuie să se hrănească treaba lor cum în cer și sunt mulși și storși pe pământ. Într-un fel, asta este adevărat pentru voi și pentru oricine se investește în viața altcuiva. Ucenicia este ceva despre care e ușor să faci o conferință, dar nu este atât de ușor să te întâlnești periodic. Învățători sunt mulți, spune și Pavel, dar unde sunt părinții? Voi sunteți părinți spirituali și astăzi mângâierea lui Dumnezeu este pentru inimile voastre. E ok dacă mă rog? Haideți să o facem. Tată, vreau să mă rog astăzi ca tu, Dumnezeu, care prin brațul tău păstorești turma ta, să nu te îngrijești doar de mei. Vreau să mă rog să se întâmple exact ce citim în această evanghelie pictată de Isaia, și anume, tu, păstorul cel mare, te îngrijești de oile care alăptează. Vreau să mă rog pentru aceste persoane care în permanență dau să găsească momentul în care primesc de la tine. Tu ai spus că le conduci cu blândețe. Le vei călăuzi, le vei spune încotro, le vei arăta direcția. Doamne, cerem de la Tine călăuzire, încotro să-i ducem pe acești oameni, încotro să-i mentorăm, încotro să îngrijim de sufletele lor. Ce fel de dietă să le dăm spiritual? Ce fel de abilități de viață spirituală să-i învățăm? Te rog acum, Duhul lui Dumnezeu, să lucrezi peste noi. Păstorește inimile noastre, avem nevoie. Amen. Puteți să luați loc. Aș vrea să vă spun ceva și vouă celorlalți care nu v-ați ridicat nici în categorie și nici în cealaltă. Viața ta este ca iarba și se usucă. Este un lucru între dimineața când iarba răsare și seara când este cosită și data animalelor. Este un lucru care se întâmplă. Aceea iarbă înflorește. Nu știu dacă îți place fotografia macro a lucrurilor mărunte, dar am un prieten căruia îi place fotografie și a făcut o fotografie foarte interesantă cu floarea de iarbă. Este atât de mică încât dacă nu ești intenționat, nu o vezi. Iarba înflorește și iarba face sămânță. Tu poate o cumperi de la Hornbach sau de unde te aprovizionezi și îți faci gazonul, dar iarba are o sămânță. Și între momentul în care iarba răsare și între momentul când iarba e cosită, tăiată și dată animalelor sau aruncată în foc, are loc acel proces de multiplicare. Vreau să-ți vorbesc despre asta. Vreau să spun că mesajul lui Dumnezeu este pentru mine, pentru tine, să nu oprim să înflorim, să nu oprim din a aduce sămânță, de a ne multiplica ceea ce a făcut Dumnezeu în noi. Este parte din ceea ce Dumnezeu face. Isaia continuă după aceea și vorbește despre Dumnezeu care vine cu putere, despre brața lui care domnește și răsplățile lui. Vorbește despre supremația lui Dumnezeu în cuvinte care sunt ușor de înțeles în orice cultură și în orice perioadă de timp. Vorbește despre ape și despre uscat cu un mic indiciu simpatic spre creație, lumea materială, vorbește despre ea, dar vorbește și despre partea intelectuală, în sensul cine a venit și l-a ajutat pe Dumnezeu să creeze lucrurile. Răspunsul este nimeni. Cine a venit și l-a învățat pe Dumnezeu? Cine l-a făcut pe Dumnezeu să fie mai intelectual decât este? Nimeni, pentru că El este. Și merge mai departe și vorbește despre social și politic. Cine este acela care ar putea să ridică o națiune? El spune națiuni? Hai să spun eu cum sunt națiunile. Națiunile au atâta greutate în ochii mei cum are praful pe un cântar. Praful pe un cântar poți să-l vezi, poți să-l observi și poți să-l ștergi, dar rare ori găsești un cântar, chiar și în metrologie unde am lucrat, atât de precis încât să măsoare praful de pe un cântar. De fapt, nu prea este. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune națiuni? Pentru mine, națiunile sunt ca și cum nu ar fi, sunt mai puțin decât nimic. Și mi-aduc aminte, sunt convins că rabinul Saul din Tars, care a devenit Pavel, cunoștea acest pasaj, când vorbea despre sine și apostolia lui, a zis, eu sunt... Cel mai mic dintre apostoli. Nu, stai, de fapt, eu sunt mai mic decât cel mai mic dintre toți sfinții. Și a folosit un cuvânt care în limba greacă nu există și l-a inventat. Vedem pe Isaia exprimând inima lui Dumnezeu. Națiuni? Vă vi se par că națiuni și imperii sunt ceva masiv care vin și brum? Pentru mine sunt ca praful de pe un raft pe care pot să-l șterg. Vorbește despre acest aspect al măreției lui Dumnezeu în creație, în intelect, măreția lui Dumnezeu în social-politic și merge un pic mai departe și vorbește după aceea despre Liban. Libanul este un munte, este un masiv muntos, nu așa înalt cum sunt ale noastre, dar era cunoscut pentru un lucru. Știți care este? Cedrii. Și dacă vreți detalii, Cristi Soare vă va învăța, are studii superioare în domeniul prelucrării lemnului. Material de construcție destul de nobil în perioada despre care vorbim aici, aproximativ 500 de ani înainte de Hristos. Libanul era cunoscut pentru pădurile lui, din a cărui lemn s-a făcut templul. Ce spune Dumnezeu? Toată pădurea aia imensă pe care o aveți acolo nu este destulă să facă un foc religios destul de mare. Și toate animalele care trăiesc în acea pădure, dacă le-am arde împreună pe focul acelei păduri, n-ar fi suficiente pentru a aduce o jertfă suficientă înaintea lui Dumnezeu. Așa de mare este Dumnezeu peste creație, peste tot ce poate fi gândit vreodată, peste orice organizare umană în națiuni și imperii și chiar peste orice fel de sistem religios care caută să-L impresioneze pe Dumnezeu. Dumnezeu spune ca praful, ca praful. Și din nou această evanghelie vine și desfințează tot ce încercăm noi să construim. De ce? Pentru ca speranța noastră să fie ancorată în altceva. În altcineva. Merge apoi și vorbește despre oamenii care încearcă să-și construiască o imagine a lui Dumnezeu. Cu cine îl veți asemăna pe Dumnezeu? Cu ce îl veți compara? Și un pic mai târziu, în versetul 25, Dumnezeu însuși, la persoana întâi, vorbește. Cu cine mă veți asemăna sau cu cine voi fi eu deopotrivă? Care-i categoria în care mă băgați pe mine? Și e interesant, spune, zice cel sfânt. Cel care este sfânt spune, cu cine mă vei compara? Cuvântul sfânt este foarte tocit și lipsit de semnificație deseori. Dar sfânt este un termen de a vorbi despre categorii. Ceva ce este sfânt este altfel. Este deosebit sau, dacă vrei, dintr-o altă categorie. Toate categoriile pe care le avem, în ele putem băga lucrurile întregului univers. Atât cele materiale, cât și cele conceptuale, abstracte, le putem băga acolo. Dumnezeu nu încape în niciuna din aceste categorii și asta înseamnă că El este sfânt. El are o puritate morală care nu încape în categoriile acestea. Are un intelect care nu încape în categorii. Are o putere care nu încape în categorii. Are un mod de a vedea lucrurile, trecutul, prezentul și viitorul simultan, ceea ce niciuna din aceste categorii nu poate. Și dacă noi am vorbit ebraica, dacă noi l-am auzit poate pe Isaia povestindu-ne personal, am prinde jocul de cuvinte. Cu cine mă veți compara? În ce categorie mă băgați pe mine, cel care nu încapă în nicio categorie? Vezi ce face Dumnezeu aici? Vezi ce face Duhul lui Dumnezeu? El scoate orice categorie umană din discuție și spune Dumnezeu este total separat, total altfel, net superior, infinit de superior față de tot ce este înainte. Și după aceea vine această invitație și spune, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Din nou creație, din nou lucruri făcute și zice, n-ați auzit, nu cunoașteți, nu vi s-a spus? Uită-te la versetul 20 și uită-te ce face Isaia acolo și gândește-te la Pavel. Fii atent ce face Isaia, nu cunoașteți? De obicei când Biblia întreabă nu cunoașteți, răspunsul nostru este, nu. N-ați auzit? Nu. Nu vi s-a spus la început? Nu prea. N-ați înțeles de la întemerea lumii? Este exact ce spune Pavel. Acești oameni, dacă ar crede în Iisus, ar fi salvați. Dacă l-ar vedea pe Dumnezeu, pe brațul lui puternic care aduce mântuirea, ar fi salvați. Dacă și-ar pune încrederea în El, problema lor eternă ar fi rezolvată. Dar cum să creadă? Cum să creadă dacă ei nu știu? Și cum să afle dacă nu e cineva care să le spună? Și cum să le spună cineva dacă nu este trimis? Țineți minte? Asta face Pavel. Și uite ce face Isaia aici. Exact același lucru. Isaia pictează într-adevăr cu pana și în alb-negru. Este o prefigurare a mesajului complet pe care Pavel îl aduce în scrisorile sale. Este o evanghelie. Aș vrea să mai revin doar un pic la versetul 19-20 în care meșterul toarnă un idol și aurarul toarnă argint peste el și aur și îl îmbracă și dacă ești mai sărac îți faci unul din lemn. Tim Keller a spus la un moment dat un lucru care m-a zguduit cam din temelii și a zis, un Dumnezeu pe care îl modelăm după imaginația și așteptarea noastră este la fel de mare o ofensă ca un Dumnezeu care este făcut de mâinile noastre din materiale. Și m-am gândit cât de des creăm noi o imagine despre Dumnezeu care nu este cea a Scripturii. Cât de des avem așteptări despre cum să funcționeze Dumnezeu și vai, ferească Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă de prioritățile noastre sau de lucrurile pe care noi le considerăm importante în viață. Dumnezeu vine și spune, toate acestea sunt niște nimicuri. Națiunile sunt nimicuri, judecătorii lumii sunt niște nimicuri. Toate lucrurile materiale vor trece, dar cuvântul lui rămâne și cel care se încrede în Dumnezeu, care a cunoscut, a auzit lucruri pe care i-au fost spuse de la început, pentru acela vine ceva foarte deosebit. Și cu asta ajungem la final. Versetul 28 repetă întrebarea, nu cunoști? Și vreau să spui tu serios întrebarea acum, chiar cunoști? Chiar cunoști experimental? N-ai auzit? Întreabă-te dacă acest mesaj vreodată a ajuns la tine. Întreabă-te dacă a fost cineva care ți l-a spus. Dacă nu, astăzi este acea zi în care auzi mesajul mângâierii, care începe cu o distrugere a lucrurilor materiale și umane și cu o atenție îndreptată spre altcineva care este Dumnezeu. Și fii atent, care este mesajul pe care a trebuit să-l cunoști și să-l auzi și să-l știi. Că Domnul, Creatorul marginilor pământului, nu obosește, nu-și poate pierde puterea și priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Cu alte cuvinte, nu are capăt. Ăsta este Dumnezeul tău. Acesta este Dumnezeul în care tu ți-ai pus sau poți să-ți pui încrederea. Un Dumnezeu care nu obosește, nu-și poate pierde puterea și priceperea Lui este inepuizabilă. Priceperea este abilitatea de a gestiona situațiile și de a gestiona, da, și situații, dar și lucrurile materiale. Asta este pricepere. Și Dumnezeu le are și îndreptarea atenției spre El este foarte importantă. De ce? Versetul 29. El, care este puternic, care este neobosit și care este infinit de priceput, El dă. Și bineînțeles că găsim Evanghelia aici. Dumnezeu atât de mult a iubit această lume care este ca iarba și ca floarea ierbii și care trece. Dumnezeu a creat-o și nu doar a creat-o, Dumnezeu s-a investit în ea. După ce Dumnezeu în început a creat munții și mările și absolut toată vegetația și animalele și tot, știi ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu și-a băgat degetele în pământ. Dumnezeu a devenit grădinar. Dumnezeu a făcut landscaping, arhitectură masivă. Dumnezeu a organizat o grădină. Nu știu, ți-l imaginezi pe Dumnezeu, stăpânul, creatorul lucrurilor, murdar cu pământ, mirosind a pământ proaspăt? E o metaforă. Dar Dumnezeu a făcut o grădină în care să așeze omul. Ăsta este Dumnezeul tău, pentru că este Dumnezeul Bibliei. Dumnezeu implicat în toate aceste lucruri. Totul este ca iarba. Și oamenii pierd și frumusețea lucrurilor acestea este trecătoare. Dar Dumnezeu o iubește totuși. Atât de mult a iubit Dumnezeu această lume, încât a dat pe Fiul Său. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața eternă. Acest Dumnezeu, care este creatorul marginilor pământului, El nu obosește. El nu-și poate pierde puterea, El nu poate fi pătruns în priceperea Lui, dar uite ce face El. Cu toate că e suprem peste toate, El dă. El dă. Și astăzi cuvântul și Duhul lui Dumnezeu îți dau. Știi ce? Hai să citim mai departe. El dă tărie celui obosit. Și El mărește puterea celui lipsit de puteri. De obicei, o idee foarte proastă să încep timpul de laudă cu: ok, vreau să uiți acum că ai avut o săptămână grea. Mulțumesc frumos. Tocmai mi-ai adus aminte că am avut o săptămână grea. Acum tot timpul de închinare o să mă gândesc la ce săptămână nașpa am avut. Hei, dacă vreodată conduci o slujbă sau un timp de laudă, please, nu fă asta. Tu vezi că abia la sfârșit, la sfârșitul mesajului evanghelic, predicatorul Isaia în cazul acesta vine și spune: ok, acum în lumina tuturor celor spuse, așa e, că mai avem momente când suntem obosiți și noi zicem: da, dar știi ceva? În lumina celor spuse, parcă nu mai e așa grav. Și când vine și vestea bună și îți spune că El dă tărie celui obosit. Dacă noi am fi personaje în pilda bunului samaritean, cine ai fi? Dacă în pilda bunului samaritean, tu nu ești trântit pe jos, tu doar treci pe lângă unul trântit pe jos, îl vezi în șanț, ce gândești? Azi a fost zi de salariu și toți banii s-au dus în șanț, pe băutură. Nu? Așa gândim. Dacă vezi o persoană doborâtă, ce gândești despre ea? N-are credință, n-are Duh Sfânt, nu și-a citit Biblia. Sigur a păcătuit ceva și Dumnezeu îl bate acum cu bățul. De fapt, stai că nu bate cu bățul, îl bate cu șanțul. Unde ești tu în această pildă? Pentru că știi ceva? Acel om despre care Iisus spune că era bătut și jefuit și a rămas pe marginea drumului între pietre, n-a greșit cu absolut nimic. El nu a greșit cu absolut nimic și nici nu este poanta ilustrației. Dar toți oamenii s-au dat cu părerea despre ce este acolo și l-au evitat. Când tu vezi pe un aproape de al tău căzut, ce gândești despre el? Așa e că gândești că e slab. S-ar putea să nu fie o persoană slabă. S-ar putea să fie o persoană foarte tare, dar care a obosit. Nu toți cei căzuți sunt slabi. S-ar putea să fie doar obosiți. Și dacă tu te încadrezi în această categorie a oamenilor obosiți, care de felul tău ești tare, dar te-a prins valul pe invers și ți-a răsturnat barca. O secundă ți-ai luat privirea și ai călcat pe o pată de gheață și ai căzut. Tu nu ești slab de felul tău, dar e obosit. Ascultă Evanghelia astăzi. El dă tărie celui obosit. Ai ajuns epuizat? Ai ajuns cu bateria goală? Dacă telefonul tău e descărcat, îl arunci? Și telefon fraier. Hello, e iPhone, ai dat o cârcă de bani pe el și nu trebuia. Dar acum dacă tot îl ai, încarcă-i bateria. Problema e că bateriile se descarcă și problema cu noi oameni este că noi nu suntem infiniți. Noi avem nevoie de o sursă externă de putere și aici intervine vestea cea bună. El mărește puterea celui lipsit de putere. Ești total funcțional, doar că n-ai putere. Nu știu de ce am așa o bănuială că probabil majoritatea, dacă nu toți, ne încadrăm la aceste capitole. Acelor care suntem tare în Dumnezeu, ne încredem în Dumnezeu, ne citim Biblia, poate încă la mijlocul lui August n-ai renunțat să citești Biblia într-un an de zile. Știu că sunt câțiva mohicani care rezistă pe metereze, felicitări. Am ajuns la Eclesiastul, așa-i? Și cu toate acestea sunt zile în care te simți foarte slab și obosit. O veste bună pentru voi cei care vă simțiți tineri sau sunteți. Veți fi storși de puteri. Este o promisiune pe care Dumnezeu o face rasei umane. Veți fi storși de puteri. Aia nu vă face să nu mai fiți tineri, dar veți fi storși de puteri. Și veți obosi. Și chiar bărbații tineri se vor împiedica și vor cădea. Sună veste bună sau proastă? Sună doar ca o profeție pe care deja o vedem împlinindu-se în fiecare zi a vieții noastre. Dar, și aici îmi place jocul de cuvinte, aici intervine darul lui Dumnezeu. Este un dar pe care îl spune și este un cadou pe care îl face. Cei care se sprijină pe Domnul își vor înnoi puterea. Nelu, poți să mă ajuți un pic? El e mai senior decât mine.
Nu cu mult.
Nu cu mult, dar este mai senior. Și astea-s brațe de strungar. Și dacă eu aș fi foarte obosit, m-aș sprijini pe Nelu. Care este modul în care el îmi poate oferi sprijinul cel mai bine? Probabil va fi un braț pe care eu mă pot sprijini. Și dacă eu aș fi jos, probabil va fi o mână care mă apucă și care mă trage în sus. Este modul în care eu mă sprijin pe el. Și de obicei sprijinul se întâmplă asupra brațului. Mulțumesc, Nelu. Dacă aș fi împreună cu soția mea și am merge împreună de braț, este de fapt un mod simbolic pe care s-a pierdut de altfel, s-a șters în cultura noastră. Puțin înțeleg de ce se face asta, de ce să mergi la braț. Este un înțeles simbolic în care eu ofer brațul și soția se sprijină pe el. Nu e chiar un sprijin, nu e vorba de kilograme, e vorba de un simbol în spate. Eu sunt soțul care trebuie să-i ofer sprijin și ea își pune încrederea în soțul ei pe care se sprijină. Ilustrația asta o găsim aici. Cei care se sprijină pe Domnul își vor înnoi puterea. Vă aduceți aminte prin cine Dumnezeul puternic lucrează? Prin brațul său. Cine este brațul lui Dumnezeu care lucrează? Este Iisus. El este dreapta lui. Iisus este dreapta lui Dumnezeu prin care lucrarea lui Dumnezeu se termină. Cei care se sprijină, care se bazează, care se încred în Iisus, își vor înnoi puterea. Își vor înnoi puterea de ce? Pentru că puterea lor a scăzut. Puterea pentru noi oamenii este ceva ce va scădea. Punct. Nu există să fii constant în putere, dar există încărcătoare. Și încărcătorul nostru carismatic este Duhul și Cuvântul care lucrează împreună pentru a scoate pe Iisus în evidență. Și când îl vezi pe Iisus și vezi mâna lui întinsă, te apuci de ea și te sprijini pe brațul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă atunci? Te vei înălța. De unde? E acel pneonazm românesc. Te ridici sus. Ca și cum te-ai putea ridica jos. Dar e bine de data asta să spunem, te vei înălța de jos. Pentru că nu poți să te înalți de sus. Te vei înălța de jos. Pentru a putea experimenta această înălțare a lui Dumnezeu, trebuie să ajungi jos. Dă-mi voie să spun un mic secret, care de altfel nu este niciun secret. Știi cine te aduce jos? Ruah. Duhul lui Dumnezeu. Care scoate puterea ta din priză ca să-ți arate că ești un nimic. Ești mai puțin decât praful pe un cântar, însă puterea lui te restabilește. Cei care se sprijină pe Domnul își vor înnoi puterea, se vor înălța pe aripi, ca vulturii. Am auzit că în România a apărut din nou, a fost văzută o specie foarte, foarte rară de vulturi. Vulturul cu barbă. Serios, care este foarte rar. Am petrecut zilele trecute, de fapt ieri am fost pe Lempăș, admir păsări răpitoare în felul în care folosesc termicele. În felul în care, fără nici cel mai mic efort, aparent, zboară. Am un prieten care construiește și pilotează planoare mari, 3 metri jumate. Planoarele nu au motor. Și mi-a dat mie să pilotez și am fost absolut varză. Nu l-am prăbușit, dar i-am dat telecomandă și a zis De ce? Cu toate că pare fără niciun efort, este nevoie de o deosebită inteligență să navighezi vântul pe care nu-l vezi. Cei însă care reușesc să vadă vântul, cei care reușesc să vadă puterea Dumnezeului invizibil, se vor înăța pe aripi ca vulturii. Ei vor alerga și nu-și vor pierde puterea, vor umbla și nu vor obosi. Până când? Până când vor obosi și se vor întoarce înapoi la încărcător și își vor încărca din nou bateriile. Are sens? Aș vrea astăzi să ne ridicăm împreună și bag seama că destul de mulți dintre noi suntem obosiți și destul de noi, mulți dintre noi suntem trudiți și împovărați și asta nu este în sine un lucru rău. Problema e dacă rămâi așa. Și eu cred că astăzi Evanghelia lui Isaia, care bate cu Evanghelia evangeliștilor și care bate cu Evanghelia lui Pavel, după care toți oamenii vor fi judecați, astăzi aduce o soluție. Astăzi Duhul lui Dumnezeu strigă, mângâie poporul meu. Și eu cred că cuvântul lui a făcut-o astăzi. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu dă speranță. Și în această speranță, când privirile noastre sunt luate de la noi și îndreptate spre Dumnezeu, când toate resursele noastre umane au fost, cu alte cuvinte, făcute praf, mai rămâne un lucru. Și anume să ne bazăm pe Iisus, care este Dumnezeu, și El ne va înnoi puterea. O să reușești săptămâna în care am intrat? Da. Pentru că este o putere de la Dumnezeu disponibilă pentru tine. Pavel spune, în această Evanghelie se arată o putere a lui Dumnezeu pentru mântuirea oricăruia care crede. Și dragii mei, care suntem creștini poate de decenii, noi avem nevoie din nou de Evanghelie care scoate iarba din funcțiune și care ne alimentează cu puterea brațului lui Dumnezeu. Amen? Tată Ceresc, acum lasă cuvântul tău să fie adevărat pentru noi. Ruah, Duh al lui Dumnezeu, vino peste noi și dă-ne acea putere, peste noi cei care am obosit. Înnoiește puterea noastră să ne ridicăm, planând pe termicele tale ca vulturii. Ajută-ne să trecem pragul oboselei și să alergăm mai departe, ca într-un maraton. Adune aminte care sunt lucrurile trecătoare și care sunt cele eterne. Pune prioritățile în viața noastră. Și să mulțumesc că ai făcut-o deja prin cuvântul tău și prin Duhul tău. Mă rog în săptămâna în care intrăm, mă rog în sezonul acesta de toamnă, care va fi plin cu diverse lucruri ale împărăției tale, să ne împuternicești. Mă rog încă o dată pentru miei și pentru oile care alăptează, lasă turma ta să crească. În calitate și în cantitate. Și mă rog ca împărăția ta, prin Iisus pe care l-ai făcut stăpân peste toate, să crească fără opreliște în fiecare dintre noi. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen. Amen. Mulțumesc.